Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké potkali úspěchy, jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Terezí Hejnicovou. Díky své 20leté praxi v top manažerských pozicích v různých společnostech a také díky vlastnímu podnikání ví, jak se člověk cítí na obou březích, co funguje a co ne. Říká se o ní, že problém ve firmě vidí i z vrtulníku. Je specialistkou na firemní prostředí a kulturu, jeho formu i obsah. Dámy a pánové, Terezie Hejnicová. Ahoj Terezo.
Ahoj Tome.
Já tě tady u nás moc vítám.
Já děkuji za pozvání.
Já ještě než se do toho pustíme, tak prozradím, že jsme se spolu hrozně nasmáli, ještě než jsme začali.
Ano, bylo to až na puštění klimatizace.
Ano.
Na plný výkon, aby jsme se odrosili. S tebou ten čas plyne velice humorně vždycky a kdykoliv se potkáme, tak se hodně nasmějem.
Je to tak, takže já věřím, i že ten dnešní podcast bude takovej trošku
odlehčenej.
Free.
Přesně tak.
Tedy, ty ses narodila v Teplicích, v Čechách, nicméně já jsem tě vždycky tak bral jako takovou skoro rodilou Pražandu, protože jsi tady prožila dětství a to dětství bylo docela složitý, je to tak. Řekni nám něco o něm.
Bylo. Měla jsem nefunkční rodinu a mám v podstatě dodnes a prošla jsem si velice složitým, komplikovaným vztahem s rodičema a řekla bych, že možná díky tomu mě to ovlivnilo, co dělám dnes. A nebylo to vlastně vůbec jednoduchý. Přísná výchova, já jako rebel, poznámky, schovaný žákovský a tak. Tak tím jsem si samozřejmě všem prošla, ale protože jsme v Old Schoolers, tak samozřejmě za komunismu tyhle ty rebelství se trestaly úplně jinak než v dnešní době. Takže ano, moje dětství bylo velice složité a komplikované.
Nicméně ti to něco dalo, že jo? To člověka vybaví do života něčím.
No určitě máš pak koule, jak se lidově říká. Máš velkou odolnost potom, pokud to přežije ten člověk, ano. Takže velká odolnost, velice dobře vyvinutý čich na to, co funguje a co nefunguje, co je funkční, co je nefunkční, jak ve společnosti lidí, prostředí, kamarádů, v rodině nebo i ve firmě. A když projdeš touhle těžkostí, tak ono ti to dá potom v závěru takovou lehkost vlastně bytí. Jo, že člověk, aspoň já, mám pořád moc ráda život i bez těch komplikací, kterýma jsem si tím složitým dětstvím prošla.
Ono ti to dá ty instinkty, že jo?
Ono ti to dá ty tykadla, že to jako tak vlastně vidíš a cítíš.
To máme společný, že jo? Tebe potom v 15 letech už táta odtransportoval do Itálie, tam tě ponechal svému osudu, to je docela drsná historka.
To je, no. Otec obchodoval s Italama a měl utkvělou představu, že se takhle naučím italsky, když mě tam jako v 15, když jsem tehdy asi vycházelo v osmičce, takže na přelomu osmí a prváku mě vlastně odvezl s celou rodinou s náma odjel na týden na dovolenou do Itálie a při cestě zpátky mě nechal na takový horský chatě u nějakých jeho známejch. A nechal mě tam vlastně celý skoro ty 2 měsíce. A byla jsem vybavená pouze takovým tím lístečkem o fame, o sete, esono triste. Takže mám hlad, mám žízeň a je mi smutno. Mm-hmm. A bylo to krutý. Jako z dnešního pohledu, já mám 14letou dceru. Při představě, že ji někde jako nechávám 2 měsíce. Mobily tehdy nebyly. Ale zase posílí tě to, nicméně pořád je to krutý, jo, jako dorozumět se, neznáš jazyk, jsi tam sám a co jsem tam dělala, tak jsem jako vlastně nosila to kafe těm turistům, který tam se vybrchali na ty hory.
Na ten kopec,
tam si dali vlastně nějaký, já nevím, polentu s nějakou jejich salsíčou, nějakým párkem a zase šli dolů, takže byla to opravdu taková oblast, kde jsme byli mezi horama, nikde nikdo, jenom tam prostě na víkend přišli ty schvácený Italové a zase jako odešli, jo, takže drsný, no. A další rok mě vlastně udělal to též.
Co jsi měla napsané na tom lístečku, ty tři věty, to jsi, mám hlad?
Mám hlad, mám žízeň a je mi smutno.
Co se stalo ve chvíli, kdy jsi řekla, že je ti smutno? Protože chápu, co se stalo, že má hlad a žízeň, ale co když ti bylo smutno?
Hele, tak mě tak jako pohladili po vlasech a dali mi koláč.
Jo, ty.
A jakože to bude jako dobrý. A pak jako hodně dlouho něco italsky mluvili.
Jo.
A z toho jsem usuzovala, že asi nějak nejšivě, ale vůbec jsem jim nerozuměla. Jo.
Já jsem myslela, že zavolali třeba tatínkovi, že je ti smutná, jo, si tě odveze.
Ale to ne, až ten druhý rok vlastně.
Mhm.
Tam mi taky bylo smutno. No pozor, to už byla velká pizzerie, takže tam už jsem jako nosila, jsem se naučila dělat správný kapučína a kafe a tak, protože jsem byla taková ta guvernantka, majitelka, vlastně ta stará matka tam byla taky, takže tam mě dospérovala. A tam, když mi bylo teda smutno, tak nezavolali domů, ale zavolali tý zpřízněný osobě, která mě tam jako vlastně dohodila přes toho mýho otce, jo. Jmenoval se Marco Piláty, tak tím toho zdravím, že mě vždycky zachránil. A on přijel a taky mi zase něco říkal v italsky a to už jsem teda rozuměla samozřejmě víc, takže už to bylo jako lepší. A pamatuju si, že jsem si vydělala i dost peněz, tehdy byly liry a všechny jsem tam utratila za hadry, jo.
A tak to je hezký.
Takže bylo to fér, ale doma jsem to schytala, že jsem žádný peníze nepřivezla.
Já tebe ještě musím prozradit ohledně toho kafe, jak ses tam naučila vařit, že ty seš postrach českých benzínových pump, protože objíždíš republiku a všude jim nadává, že vaří blbě kafe.
No, ani ne tak benzínky, jako různý kavárny, protože mám ráda dobrou kávu a samozřejmě nemám ráda, když mi udělá někdo kafe, takže se nedá vypít ani zítra, jo, takový kafe latte, který je horký ještě prostě. Takže ano, ozývám se, myslím si, že by nás mělo být víc, kdo má rád kafe, aby se ozval.
Ty ses od 18 v podstatě prodloukala sama, úplně bez jakýchkoliv pomocí rodičů, rodiny. Jak jsi začínala?
No, nutno říct, že moje složitý dětství až vlastně do těch 18 opravdu nebylo jednoduchý a vlastně dneska už jsem jim odpustila, ale pořád mám vlastně ne tátu a nemámu, jo, ve svém životě, takže já jsem věděla, že se musím zachránit a tím, že jsem byla rebel a tím, že jsem byla vždycky taková, že jsem jako nebyla mainstreamová a nezapadala jsem, tak jsem si nějak ve své dětské hlavě vyhodnotila, že musím jako zdrhnout z domova, jinak tam jako vlastně onemocním nějakým způsobem. Takže jsem v 18 s taškou, pamatuju si to jak dnes, odcházela a potkala jsem moji mámu na chodníku. Já jsem jí to teda volala do práce, že teda už to jako nevydržím, že je teda dům. A moji mámu jsem potkala a míjela jsem jí na tom chodníku a ona dala hlavu na druhou stranu. A já jsem... Do dneška tomu nerozumím, vůbec vlastně si neumím představit, že by ode mě odcházely děti a já bych si před něma třeba, nevím, nechci říct neklekla, ale nějak to neřešila. Takže já jsem vlastně odešla, protloukala jsem se tak různě po kamarádech, no tak jaký kamarády máš v 18 letech, jo? Takže,
tak spolužáky spíš, že?
Jako spolužáky a z různých diskotek, nějaký lidi a z nějakých klubů a tak. Takže jsem tak jako pendlovala z bytu do bytu. A bydlela jsem u jedné kamarádky, která se jmenovala Gábina. Ona dole v kočárkárně, místo kočárkárny měli pekárnu. A tam každý ráno pekař teda jako vozil to pečivo. A já jsem každý ráno mu tam šla ukrást dva rohlíky z té přepravky, jo. Abych nějak přežila. Našla jsem si nějaký práce, hele, byly 90. léta, takže tu nějaká reklamka, tu něco, pak jsem odjela do Říma A pak jsem se vlastně vrátila a tehdy byly tištěný inzeráty a nějaká investiční společnost hledala prostě nějakou sekretářku, takže jsem tam přišla a ten šéf říkal, jako sej soláre, jakože seš slunečná, jakože mám takový jako pozitivní esprit, tak tě vezmu. Jo. No a začala pětiletá nějaká kariéra v uvozovkách, kdy ze sekretářky jsem se vypracovala v nějakou pravou ruku toho majitele a bylo to dobrý v tom, že jsem se dostala pod nějaký ochranný křídla cizí společnosti. Naučila jsem se vlastně vnímat to, co tady v Čechách nebylo, to znamená, oni nenosili fialový košile nebo ty
sako
saka.
Z mikrovlákna.
Jo, přesně tak. Takže byl to takový trošku jiný svět. Naučili mě vlastně, čeho se mám všímat na lidech. I myslím si, že mi tak jako trošku nahradili tu rodinu. A bylo to vlastně super, protože jsem zažila vlastně věci, které z dnešního pohledu mladí lidi vůbec nebudou moc zažít, jo, jako opravdu.
Ty
jako...
devadesátky byly specifický,
byly
že jo,
specifický,
my jsme zažili strašné věci, že jo, drogy se dealovaly veřejně, že jo, lehký tepný, topný oleje tekly proudem.
Prachy se vozily v kufru v
autě. Prachy se vozily v kufru.
No. Přesně tak, no. Jo, dobrý to bylo, myslím si, že to bylo dobrý. A já jsem potom asi po 5 letech se rozhodla, že je to v nějakém stropu a dál už nepůjdu, jo, ani v té společnosti. A rozhodla jsem se, že odcestuju do Ameriky. V průběhu toho jsem si samozřejmě zařídila nějaký svůj byt a tak. Takže jsem odjela do Ameriky a tam jsem byla propojená s Ajou Vrzáňovou, přední krasobruslařka.
Slavná krasobruslařka, musíme říct pro ty mladší.
A bylo to teda skvostný. Chodila jsem tam do školy na angličtinu. Nechodila jsem ani na žádný ekonomický směr, ani právnický, ani nic jiného. Prostě chtěla jsem být zase zpátky tou studentkou. A prostě měla pocit, že jsem v těch 25 letech strašně jako vyrostla a že ten pád někdy bývá jako krutej potom. Takže jsem si uměle nadávkovala takovou pauzu. No a Amerika ve všech směrech mě obohatila, teda musím říct, jo.
Ty zmínila jsi tu Aju Vrzáňovou. Jakou tam hrála roli v tom tvým americkém pobytu?
Byla taková průvodkyně moje, bych řekla. Úplně brala mě pod svý křídla. Často jsem ji navštěvovala v jejím apartmánu na Manhattanu. Brala mě na speciální drahý večeře se šampaňským, protože ona milovala šampaňský a milovala kachnu a dobrý jídlo a krásně se oblíkala. Nikdy jsem nezažila, že by byla neupravená. Chodili jsme spolu hrát na Long Island tenis, představila mě určitým lidem a vlastně mi řekla, že abych se mohla vydělávat nějaký peníze, tak dělám šatnářku, víš, že tam jako v restauracích, drahých restauracích, takže mi dala nějaký tipy, na koho se můžu obrátit. A nejlépe jakoby vlastně na tom Manhattanu, protože ty šatnářky jsou placený tipama, čili dýškem pro ty a 5 až 10 dolarů třeba dávali, takže když tam máš 50 kabátů, tak opravdu si můžeš jako něco vydělat, no. Nebylo to úplně easy být šatnářkou.
Ne?
No, nebylo, no. Nastoupila jsem do jedné restaurace, italský teda, ale tak jako všichni mluvili anglicky, na pozici šatnářka, měli tam, hele, Tome, schody nahoru, nevím, takových 30 schodů nahoru do šatny a 30 schodů dolů. A když se mi tam začaly hrotit ty lidi, víš, tak já jako komunistický dítě jsem si říká, no ne, to prostě musí odsejpat, že jo.
Žádná
prostě,
fronta.
Žádná fronta tady nesmí být. Takže jsem běhala a bylo tak jako deštivo, takže chodili lidi i s deštníkama, takže přišli, dali mi kabáty, deštník, já vyběhla s něma nahoru, tam jsem to pověsila, měla bych dát ten kolíček s tím lístečkem i na ten deštníček, že jo, a běžet dolů a dát jim to. No a ono to jde udělat, když máš 2-3 lidi, až pak, když se ti to začne štosovat až ven a všichni čekají, protože tam chodí v určitou dobu plus minus během té půl hodiny všichni na jídlo, třeba kolem té 8-9. No tak co jsem začala dělat, co myslíš, jako dešník na dešník.
Hodila jsi to tam.
Přesně tak. A říkala jsem si, tak hele, až půjdu do, to si budu pamatovat, tenhle ten pár má šedivej dešník, tenhle ten má, no. Takže při představě, že pak jako začali odcházet, oni byli všichni spokojení, najedli se, odcházejí. A teď oni mi začali říkat, no ale my tady máme ještě jako deštník. A já říkám, jaký deštník? No takový modrý, nebo takový šedivý. Jako... A ono těch deštníků barevných moc není, takže to bylo... Takže jsem vždycky řekla nějaký vtípek a něco jsem říkala, Ježišmarja, víte, první den a tohle a tamhle. A tak nějak se to vlastně jako spravilo, ale do zpěvu mi nebylo. Uřícená jsem byla, úplně jsem byla spocená velice, teda, jako bych řekla. No a všechno se jako vlastně uklidnilo, všichni odešli a teď jsem říkala, teď ten majitel přijde a řekne, jako ta katastrofa, jo, Terezo, to je prostě, jako. A on to řekl, katastrofa, Terezo.
V té šatně?
Šatnářka, jsi úplně k ničemu. Tak já úplně, že slzy ve očích. Já jako šatnářka nejsem dobrá, víš? A říká, no, ale vybrusila jsi z toho a budeš mi dělat v restauraci metr do tla. Což je takovej ten, u nás to ještě vůbec nebylo, něco takového. Takže člověk, který stojí u dveří a říká pro dva, pro tři, pro kolik osob, kuřáckej, nekuřáckej, u stolu je usadíš, řekneš, kdyby něco potřebovali, se na tebe obrátí, řekneš jim nějaký speciality a jdeš pryč, jo. Takže pak jsem nakonec dostala tuhle tu práci, takže první práce s talenty a HR, jako vlastně.
Ještě, prosím tě, ještě k tomu šatnaření. Dávali ti za to dýška?
No, nedostala jsem nic ten den.
To byl úspěch.
To byl hodně velký úspěch.
Takže byla ráda, že jsi nedostala ještě kopačky.
Přesně tak, no, přesně tak. A vlastně trošku jsem i na tom vydělala, sice jsem dýška nedostávala, ale zase jsem dostávala stravu, jo, což bylo jako v té restauraci výhodný.
No, asi i dobrý, že jo?
Výborný to bylo, no.
To si bude představit.
No.
Prosím tě, ty jsi učinila zajímavou zkušenost s americkým školstvím, protože ty jsi v Americe studovala a my jsme se o tom bavili, jak vypadá americký učitel a český učitel. Řekni nám o tom něco.
No, je to velký rozdíl, hele Tome, protože my jsme psali písemku, já ti řeknu jakou jenom zkušenost, aby si navnímal rozdíl, nemusím říkat našim posluchačům, jak vypadá dnešní školství, všichni plus máme děti, nebo jsme do něj
asi
chodili,
vědí,
jako, takže to vědí, takže je to vlastně jako neměný, ta struktura toho biflování
už
pořád
200 let.
Od Marie Terezy.
Tak, 250.
A no, takže moje zkušenost byla taková, že přijel profesor na bruslích do té hodiny a říká, tak mám pro vás jako písemku a tak nám jako rozdal nějakou písemku a zase na těch bruslích odjel. A teď sedíš jako ve třídě s dalšíma, nevím, 15 lidma, máš tam tu písemku, máš ty učebnice jako vedle v té tašce. A teď jako komunistický dítě říkáš, tak mám ji vytáhnout, nemám ji vytáhnout, obšlehnu to.
Bude spryč.
Jako nikdo tady není. No, tak nikdo jsme to neudělal teda. Takže pak zase přijel po hodině, sebral písemky a druhý den nám jako přišel říct. A to je opravdu jako neuvěřitelný. A do dneška mě to zaráží. Mm-hmm. Říká, helejte se, písemky dopadly blbě. Asi jsem vám to špatně vysvětlil a musím najít způsob, jak vám to vysvětlit lépe, jo. Takže otevřeš pusu a říkáš, prosím, to jsem asi jako přeslech, jako to není možný. Takže to je jako americký školství, který jsem zažila já. To znamená, tam se hledá způsob, jak toho žáka vlastně něco naučit, jo. A ne, že vy jste blbci, vy jste se neučili, jo. A on řekl, jako hele, u všech to dopadlo blbě, jo. Kdyby u jednoho, že jo.
Jasně. Čili jako učitel jsem selhal, protože jako, nikdo z vás to neumí.
Tak, přesně tak, no. A to si myslím, že teda jako v dnešní době chybí, nejenom v dnešním školství, ale i ve firmách, když, nebo i v rodině, když někde uděláš nějaký kiks, víš, že by si přišel a řekl si, hele, to jde za mnou, jako sorry. Přijdu na to, jak to udělat líp, jo. Takže dobrý, tohle jako byla velká výzva.
A ty, když se vrátila potom ze Spojených států, tak jsi vlastně měla první takový velký úspěch v kariéře, restrukturalizace hotelu.
No, hele, Hotel Hofmeister, rok 2000, já jsem se vrátila z Ameriky vlastně v srpnu pak padly ty dvojčata. Byl výběrový řízení na generálního ředitele hotelu Hofmeister s nějakým přesahem restrukturalizace. A kamarád mi říká, hele, tak to můžeš zkusit, jo, zeptej se ho. A domluvili jsme se, jak jsem byla nadšená z té Ameriky, víš, asi tak jsem říká, no tak jo, tak já o hotelu teda vůbec nic nevím. V životě jsem v hotelu nepracovala. Ale zkusíme nějakou restrukturalizaci vymyslet a já se tady na měsíc nechám vlastně provázet v tom hotelu, sama tady budu chodit zadarmo. A pak vám napíšu nějaký business plán. No a po měsíci jsem ho napsala, předala, vyhrála jsem výběrové řízení, nastoupila jsem teda na pozici ředitelky hotelu s záměrem restrukturalizace. Bylo to teda jako drsný, to mě jako ani kafe jsem si tam jeden okamžik radši nedala.
Jako, protože to byla tak krutá věc, že tě tak tam neměli rádi?
Přesně tak. No. Ale musím říct, že teda jsem na to vůbec nebyla jako připravená, víš, na takovouhle jako obrovskou nenávist lidí. Zase bych řekla, že to těžké dětství mi v tom trošku pomohlo, že jsem se vlastně jako orientovala v tom, že takovýhle jako, jako zpětný vazby přicházejí. Nicméně bylo to těžké a už bych to nechtěla jako zažít. No.
Chápu. Ty ses potom pustila do další ještě studií na českých vysokých školách, což jedna z nich byla filozofická fakulta. Jak velký rozdíl to byl proti té americké škole?
No ale obrovský. A já vlastně ještě teď studuju sociologii a psychologii. A myslím si, že se ty akademici snaží. Nicméně pořád se tam učíš 70% nějakého balastu, který si musíš jako nadobiflovat prostě, aby si proles vlastně.
Memorování.
Jo, memorování. Není tam jako málo, kdy se stane, že máš výborného profesora, docenta, někoho, kdo ti ten předmět zprostředkuje. Takže asi tak, velký.
Velký. Když jsem byl malý kluk, tak jsme se museli učit hlavní města světových zemí. Si dodnes pamatuju, že hlavní město Hondurasu je Tegucigalpa a hlavní město Burkina Faso je Ouagadougou.
Ale to se ti hodí, veď?
Je mi to ale úplně. Jo, přesně. Úplně na hovno. V životě jsem to nepoužil. No. Nikdy.
Je to tak, no, že, no. Že a pak si vlastně říkám, když ty lidi vylezou z té školy a měli by být specialisti třeba na lidský zdroje nebo na ekonomiku nebo na lékaře, jestli každý studuje tímto způsobem, no, jo, víš, jakože
dobrý, že jo.
No, takže. Takže tak.
Pak taková ta kariéra, úspěchy, pády, jsem tam nahoru, jsem tam dolů, ale víc nahoru než dolů, hotel, panerie, ale taky smrt prvního manžela.
Jo, jo, no, tak já jsem to měla vlastně jeden hotel restrukturalizace, druhý hotel postavit. Myslím si, že úspěch je, že stojí. A do dneška je
na nohy.
Na nohy. No,
ne budovu.
Byl to činžovní dům a my jsme ho vlastně přestavovali na hotel.
Na hotel.
Takže to se povedlo, taky fajn zkušenost. Pak únava obrovská, protože ten hotelový biznis je prostě opravdu jako náročný. To je svět ve světě. Pak přišla nějaký merchandising panerí a pak přišel headhunter, takže 6 let jako super, bylo to prýma. No a ale předtím, než přišel headhunter, tak ano, máš pravdu, 3 měsíce po svatbě se stala ta jako infarkt toho prvního manžela, takže nebylo to úplně easy peasy, rok jsem si dala pauzu a tak jako, ale zase prostě, když máš ty koule, víš, tak to zvládneš.
Chápu, jako. Když máš koule, to zvládneš, ty to tady šeptáš, já to tady zveřejňuju, protože samozřejmě ty se svým způsobem stydíš to říct, že máš koule jako dáma, jo, ale to tak je?
Jo, jo, no, tak dějou se různý věci. Já spíš, proč to zmiňuji, je, že kdokoliv z nás prochází jakoukoliv těžkostí v životě a možná nemáme na růžích ustláno hned v tom prvopočátku a nemáme tu rodinu podporující nebo ty blízký, tak všechno se dá zvládnout a dá se to jako zužitkovat, ale musíte mít prostě sílu a takovou tu určitou bojovnost a jak já říkám, ty těžkosti vlastně mi dneska dávají tu lehkost, jako toho bytí. Jo.
A ty jsi potom založila jazykovou školu pro děti, no a to byla taková hezká etapa, o které nám řekneš, a pak následovala další pád, a to rovnou do komatu.
Jo, jo. Ty jsi to vzal hopem teda. No to,
protože mně se líbí ten oblouk, víš, jak to jde nahoru a dolů, jak jedeš po té sinusovce.
Jo, no tak já doufám, že už teď to bude jako víc v rovině.
Jo.
No tak vlastně po práci toho headhuntera pak přišly jakoby děti. Headhuntera nemůžeš dělat s dvouma dětma, prostě malejma, to úplně jako neslučitelný. Takže abych měla na punčucháče, protože jsem měla celý život nějaký své vlastní peníze, tak jsem vlastně koupila franchízu na výuku angličtiny pro děti a pro dospělé. A podařilo se to rozjet tak, že se vlastně otevřely další 4 pobočky a tím, že to gro toho, té rodiny, toho chodu, toho všeho vlastně bylo na mě, tak jsem to nevydržela, no. Prostě jsem jako skolabovala. A 3 týdny jsem ležela teda v komatu.
3 týdny?
3 týdny.
To je dlouho.
A pamatuju si, že jsem jenom jako vlastně chtěla, aby mě odvezli do Motola. Nevím proč, protože spádovou oblast já mám na Bulovce, jo. A se říká, tam když mě odvezou, tak tam umřu. To prostě jsem najednou úplně cítila tu smrt. A odvezli mě teda do Motola, tam mě teda zachránili, protože měli zrovna nějakou, otevřeli úplně Aero, nejlepší v Evropě v tu dobu, psal se rok 2014. Jo, takže dobrý. A po probuzení, hele, jsem si říkala, odvaha, kašlu na to, budu se mít ráda, už nechci takovýhle dramata. Zase, co tě nezabije, to tě posílí. Takže, milí posluchači, zažíváte-li nějaké jako strasti, rozchody, rozvody, odřený kolena, prostě vždycky je dobrý stát a jít. Jako no.
Odřený kolena, to u tebe je převedeno do praxe.
No, to nebudeme už zmiňovat.
Vůbec. Ty se dnes zabýváš firemní kulturou, budováním zdravých společností. Pojďme si říct něco o tvé práci. Co je obsahem tvé práce?
Hele, tak aby to pochopila i 90-letá babička, jo?
Jo.
Aby firma uvnitř, ale i navenek, působila jednotně a zdravě. Protože to ovlivňuje téměř každý jako chod té firmy. Rozhoduje tam i to, jestli ten talentovaný člověk nastoupí do té společnosti nebo si vybere prostě jinou. V podstatě řeším od personálních, procesových, marketingovo-reklamních věcí úplně všechno, protože to se vším souvisí. A když je ta firma v chaosu a je toxická, tak jsou tam i ty toxický lidi. A je prostě dokázaný, že jakmile se spraví ta firmní kultura, to prostředí, takže nárůst. Cuká ti oko.
Mě cuká oko.
No, cuká ti oko. Takže ten nárůst vlastně i toho zisku nebo obratu té společnosti je až 4x. Jo. Takže to mě teď vlastně jako hodně baví, protože ty nefunkční, nezdraví, toxický prostředí, ty já jsem si zažila taky a mám pocit, že jakmile tam ty lidi jsou a jsou s tím smířený nebo jsou schopný v tom pracovat, tak to nikdy nemůže dopadnout dobře.
To je taková zajímavá věc, protože to české firemní prostředí bývá mnohdy takové velice jako konzervativní. Jak funguje vůbec firemní kultura v českém prostředí? Já, taková veselá historka pro tebe. Já jsem jednou byl taky u nějakého klienta ohledně firemní kultury a on mě říkal, no to jsou ty nástěnky, že? Firemní kultura.
No, já si myslím, že firemní kultura v českých luzích a hájích jako v podstatě není žádná. Že nějakým etickým kodexem to sem přivedly některé korporátní firmy, nějakou kulturu v těch 90. letech, ale obecně bych řekla, že Češi vlastně nemají žádnou firmní kulturu a když nějaká je, tak je nějakým způsobem jako svázaná a je svázaná tak, aby ty lidi tam pracovali. Ale ne, aby se tam třeba těšili, jo? Nebo aby se jim tam líbilo, nedej bože.
Nedej bože, práci.
Přesně tak, tady seš kvůli tomu, abys makal, že jo.
Do práce se chodí z nechutí.
No tak toho jsou pak ty plný Facebooky, jak už se ty lidi v pátek těší na víkend a v neděli pláčou, že jdou v pondělí do práce, veď.
Jo, jo, to je pravda. To mě vždycky deprimovalo.
Tak my to nemáme, Tome, veď.
My to nemáme, my se do práce těšíme.
Přesně tak, no.
To je pravda. Ty děláš dneska projekt s profesorkou Annou Hogenovou. O čem je tento projekt?
To je taková hezký setkání s ní, kdy ona pořád na mě při nějaký přednášce koukala a já jsem jí pak šla poděkovat a potřást rukou a ona říká, ale vy dámu víte. A já jsem se tak jako osmělila a říkám, no a nechtěla byste se mnou jako dělat nějaký jako projekt. A ona, jo, tak proč ne? Jo. Takže jsme, má to takový pracovní název, jmenuje se to Ženy u stolu, ale je to vlastně na téma iluzorní svět 21. století a odvaha. Mm-hmm. A příští týden nás čeká natáčení u ní doma. Drž nám palce, moc se na to těším. A ten projekt by měl být o tom, že si tam i zveme jiné ženy a vlastně řešíme nebo povídáme nad tématem iluzorní svět 21. století a odvaha.
Tak to bude velice zajímavé. A bude to i na kameru?
Bude to i na kameru.
Takže vás i uvidíme.
Takže nás bohužel i uvidíte.
Proč bohužel? Já tě hrozně rád vidím.
No jo, no tak vždycky to nemusí mít každý ten stejný názor jako ty.
Dobře. Prosím tě, řekni nám ještě něco o své rodině, protože ty jsi říkala, že máš syna, dceru, ale já vím, že jsou to ještě docela jako, nechci říct malé děti, ale jako je dospívající.
Ale puberta, dcera.
Puberta, ano.
Dcera je puberta, to je 14, syn je 11, hokejista, dobrý, a jsou bezvadný. Teď jsem sebrala na 14 dní mobily, tak mě mají moc rádi. A protože mi to štve, když mají furt to nějak v ruce. Takže dvě děti, jeden dům, jeden pes, jedno auto. Co?
No. Chybí mi tam chlap.
No, ten přijde určitě.
Jo. Tak to je super.
To je nějaký fajn.
Co tvé neřesti?
Hele, to mi žádný nemám.
Počkej, tak já, jo.
Hele, mám, samozřejmě, že mám, ale tak vážně, jo.
Úplně, dívej.
Tak mojí neřestí je, že jsem marnotratná třeba.
To je krásná neřest.
No, takže jako držím se, abych tolik neutrácela za blbosti jako kabelku,
Petro
boty a tak dále, a tak dále. No, kdyby jenom to, víš, jako jo. To jsou i jiné značky, Tome. Ale, no, takže asi tohle. Takže marnotratnost, no, trošku, tak jsem takový estét, no, tak i do domácnosti něco a trošku jako boju s leností.
A jo. To my všichni, ale...
Jako vždycky mám radost, když to přemůžu, jo, tak jakože myslím si, že jsem dost pracovitá, ale někdy se mi prostě fakt nechce, jo.
To já chápu. Já mám někdy radost, když mě přemůže ta lenost.
Jo? Mm-hmm. No, to já se taky dopřávám, jako umět se dopřát, věď nic nedělat, jako, jo.
Tak my jsme pořád v takovém ajfru a já, když jako nic nedělám, tak mám pocit, že se něčím provinuju.
No to
tak,
já už nemám.
No tak já mám někdy jako radost, když mě to přepere.
Jo, jo. Tak to já to provinění nemám, nicméně bojuju s tím, abych vůbec našla čas na tu lenost. Víš, jakože mě jako štvou ty lidi, po mně někdo něco chce někdy, že já bych si jako teď nic chvíli nechtěla dělat, jo. Takže někdy unikám sama někam si.
Potom jedna z tvých stěžejních neřestí je, že máš hrozně hezkou voňavku. Já ti to strašně dlouho říkám.
A já neřeknu ti, jak
a ty mi odmítáš prozradit. Co je to za značku?
Přesně tak. A u toho zůstanem.
Zase mi to neřekneš, jo?
Neřeknu. Protože to by nebylo jenom pro tvý uši tečko, ale slyšelo by to dalších tisíc jiných lidí. A to fakt nechci.
Jsem ti včera zcela diversantsky sliboval, že ti v nestřežené chvíli prošňupu kabelku.
To je fakt. No. Netrousi si, ale...
Tak hele, to se jako zase nedělá, jo. Takže zůstává to tajemstvím.
Zůstává to nadále tajemstvím, je to specifikum, který si ponechám.
Tak
a bude mě to
košem.
Identifikovat. A nemám nic proti tvé ženě, ale aby chodila s mojí voňavkou, sorry, to neudělám.
Náhodou, tady minulý týden byla u nás a jsem říkal, že to bude netradiční díl. My jsme si povídali o tom, co si budeme povídat a potom já jsem si zval náš personál, kolegy do své kanceláře a jsem říkal, pojďte si čuchnout. A oni tam chodili, říkali, ty vole, tak něco krásně voní.
Myslíš na tom gauči, jo?
Ježišmarja, to teď bude mít Majše na něco proti mně.
Ale nutno říct, že jsi tam neměl nic jinýho, promiň.
No, to není gauč, to jsou takový ty...
Polštáře nějaký na zemi.
To jsou ibriční polštáře, takový zbytkový, protože my jsme se vlastně přestěhovali a my jsme ty polštáře měli na starým v té chillzóně. Oni byli na těch paletách a to ty palety zanikly a polštáře se převezly, jo.
Takže tam si každý člen tvé posádky lehnul a čuchal, jo?
No, oni mě totiž vyhodili do kanclu, protože on už nebyl nikde jinde místo, jak skončil mě v kanceláři na zemi a stal se z toho taková jako hezká věc, že návštěvy, který chodí, tak si uměl lehnou.
Je to tak? Pozor, ale ještě donedávna se museli zout.
To je již zrušeno.
To jsi mě překvapil dneska.
Jo, to jsme
zrušili. Ne, jsi výborný, hele Tome, jsi výborný. Nutno říct, že včera jsme ti to řekli a dneska je to všechno jinak.
Včera jste mi to řekli a dnes už to neplatí.
Přesně tak.
Tak má vypadat firemní kultura v praxi.
Přesně tak.
Super. Tedy, co plánuješ v blízké budoucnosti?
Mám vizi, jo. Aby do roku 2030 nebyla v zemi hloupá a nefunkční firemní kultura a benevolentní zaměstnanci, kteří se s takovou spokojí. Takže vás všechny zvu, abyste mi v tom pomohli.
A jak to chceš udělat?
No, budu chodit dál do těch firem, které si mě budou najímat. A mám vizi projektu vyloženě televizního, celoplošného, celorepublikového. Mám i lidi, kteří by se mnou na to spolupracovali. Ještě jednomu musím teda zavolat. Ty víš, o koho se jedná.
Já vím, o koho se jedná.
A takový plorajch jako v sukni, ale ve firmách, no. Tak to je moje vize. Tam směřuju, to bych chtěla dokázat, tak aby vlastně teď se pořád přetřásá to zdraví zprava, zleva, skloňuje se, páduje se, nevím, co všechno se s ním děje. A myslím si, že to zdraví, kde vlastně i v práci trávíme většinu našeho času, je důležitý si uchovat a uchováme si ho, když v tom prostředí to bude funkční a v pořádku.
No tak já ti v tom držím palce, protože firemní kultura je opravdu důležitá věc a rozhodně je to něco, co je potřeba neustále rozvíjet a pěstovat. Na to chystáš nějaké i přednášky nebo?
Chystám přednášky, chystám projekt, zároveň do těch firem chodím. Teď samozřejmě tomu nepomohl ten covid, protože, ale zároveň to jako hodně odšpuntoval, jestli mi rozumíš. Jo? Před covidem, když si řekl někde firemní prostředí a firmám se dařilo, tak neměli potřebu to řešit. Teď vlastně vidějí, že to je alfa omega tomu, jestli je to vyšvihne na tom pracovním poli tak, že si uchovají ty loajální zaměstnance, nebo ty talenti půjdou někam jinam. Mm.
Talent je dneska boj, že jo? Lidi už je zase nedostatek. Tak držím palce.
Děkuju.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Já ti děkuju za to nahazování, bylo to takové netradiční, neoficiální. Myslím, že na nás bylo vidět, že se hodně stýkáme i mimo toto studio. Takže já doufám, že se budeme vídat i dále, že tvoje projekty budou úspěšné. Dámy a pánové, dnes si s námi povídala specialistka firemního prostředí a kultury, koučka, konzultantka a interim manažerka Tereza Hejnicová, žena, která říká, firma musí být víc než jen místem, kam si chodíme pouze pro peníze. Tedy moc děkuju, ahoj.
Já děkuju, Tome. A jsem moc ráda, že jsme se udrželi a nechlámali jsme se teda.
To bylo na začátku.
Viď?
To vystříháme.
Děkuju. Ať se ti daří.
Děkuju. Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět, třeba na YouTube nebo na LinkedIn. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.
Věnujete se finančnímu poradenství nebo pracujete v oboru financí?
Jak představit tomu podnikateli třeba to placené poradenství, aby na to ten klient chtěl přejít? Ale určitě to nedoporučuju všem, kteří nás teďka poslouchají, aby zítra začali zavádět placené poradenství. Chce to připravit.
Poslechněte si rozhovory, insighty a doporučení z finančních trhů. Hledejte ve vašich aplikacích podcast Investice srozumitelně. Epizodami provází spoluzakladatel firmy Ininvest Lukáš Paldus. Nové epizody právě teď.